tsy avelako ho kambote nareo ny tompo, andeha ho ary ho avy eo aminareo indray ka ho faly ny fonareo. Evanjely masina soratan'ny masinydray Joany, toko fahafito amin'ny folo andiny faharoapolo ka hatramin'ny faenina amby roapolo. Mba ho iraha izy rehetra. Tamin'izany andro izany Jesosy nandrandra ny lanitra ary nivavaka hoe: Ray masinao, tsy ho azy ireto ihany no angatahiko, fa ho an'izay ino anao no ny teniny koa. Mba ho iraha izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao ao aminao, ary mba ho iraha ao amintsika koa izy, ka inon'olona fa ianao no naniraka ahy. Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao ahy mba ho iraha izy tahaka ny mahairay antsika. Izao moa ao aminy, ianao kosa ato amiko, mba ho tena iray tokoa izy ireo, ka ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy, ary ianao ti azy ireo tahaka nitiavanao ahy. Raha io, tiako hiaraka aminao any amin'izay toerako ireo nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy, satria efa ti ahy talohany naharinan'izao tontolo izao ianao. Reray marinao, tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao no nahalalanao, ary reto koa ny nahalala fa ianao no naniraka ahy. Efa nampahafantariko ny anaranao izy, sady mbola mpahafantariko koa, mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao aminy koa aho. Izany ary ny teniny Tompo. Terany ho anao ry Kristy. Asaina isika tsirairay avy handinika ity tapany farany amin'ny vavaka nataon'i Jesosy mpisorona ity. Toy ny fanaon'ny mpisorombe isak'ilay andro fankalazana manetriketrika ny lalàn'i Moizy, izany hoe ilay fotoana lehibe ankalazana ny indra fon'Andriamanitra, no hitalahon'i Jesosy amin'Andriamanitra eto ho an'ny mpianany sy ho an'izao tontolo izao ary ho azy ihany koa. Mivavaka amin'iray izy mba ho iray ireto mpianany. Fanomezam-pitiavana avy amin'iray mantsy ireo mpianany tamin'izany fotoana izany sy amin'izao fotoana iny antsika izao. Noho izany, hiantefany ity vavaka ity ihany koa isika mpianany ankehitriny. Toy ny hoe efa naminany sahady ny fisarahantsarahana ankehitriny vokatry ny fampelezan'ny hevi-diso ity vavaka nataon'i Jesosy ity. Ireny Jesosy isika noho izany mba ahay ankatahaka sy hanovo loharano avy amin'ny fiombonana izy sy ny rainy. Fa ao ny fiombonana marina, ka izay fiombonana izy sy ny rainy izay no antoky ny fiombonantsika samy mpianana ankehitriny, ary izany no ampaharitra an'izany fiombonana izany, satria makatahaka ilay fiombonana izy sy ny rainy. Iriny ihany koa ho tsapantsika izany, iriny ihany antsika lalindalina kokoa ankehitriny. Tena ilaina amin'ny asa fanirahana ny fiangonana io fiombonana io, satria manamafy bebe koa ny asa pitoriana ny vaovao mahafaly. Mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy, ho ihany Jesosy Kristy.